Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Građevinski radnici iz Srbije koji posredstvom naših kompanije ili kompanije koje vode naši državljani odlaze da rade na gradilištima u Ruskoj federaciji ali na drugim destinacijama kao što su Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i slično, u najvećem broju slučajeva rade tako da se postavlja pitanje o grubom kršenju radnih prava. Ovi radnici najčešće rade bez dozvole za rad na osnovu usmenog dogovora ili ugovora čiju kopiju ne dobijaju u vrlo teškim uslovima, bez odgovarajuće zaštite na radu i bez odgovarajuće opreme. Za to vreme žive u neuslovnim i pretrpanim objektima sa vrlo niskim higijenskim standardima. Poslodavci često ne poštuju dogovor u vezi sa cenom rada, tako da radnici zarađuju mnogo manje nego što im je obećano ili im se zarade ne isplaćuju uopšte. Mogućnost da napuze takav angažman je mala jer u tom slučaju gube svaku mogućnost da ikada budu isplaćeni, a situacija je znatno teža kada se radi o gradilištima koje se nalaze na udaljenim mestima iz kojih je teško i skupo samostalno otići. Kada konačno uspiju da se vrate kućama, ispostavlja se da za ono što im se dogodilo niko nije odgovoran. Astra već godinama skreće pažnju na ovaj problem i govori da na neki način mora da se reši. Ovo je ujedno i razlog za gostovanje Ivane Radović i Katarina Ivanović iz akcije protiv trgovine ljudima ili Astre. Dobar dan, dobro mi došla.
Dobar dan.
Ovo je tema o kojoj se poslednjih dana, nažalost, povod svi znamo, dosta govori, međutim, ovo je takođe tema o kojoj Astra govori bar 10 godina unazad stalno, pominjući i radnu eksploataciju i grubo kršenje radnih prava, pa i ljudskih prava generalno.
Pa jeste, mi smo prvi poziv u vezi sa trgovinom ljudima u cilju radne eksploatacije primili još 2005. i od tada od tada pratimo zapravo ovu pojavu i ja se sećam baš kod vas u emisiji, mislim da ima već 2 ili 3 godine, možda čak i 3, da sam baš o ovoj temi govorila i tako da mislim da od 2009. godine mi imamo zaista veliki broj slučajeva prijava zloupotreba, kršenja prava i eksploatacije na gradilištima u inostranstvu. Naravno, mi pokušavamo s jedne strane da pomognemo samim prevarenim i zloupotrebljenim radnicima i da se vrate kućama i da reše svoj problem, ali istovremeno pokušavamo i u tome do sada nismo bili previše uspešni, da negde pomognemo da se razviju sistemska rešenja kako takve zloupotrebe ne bi bile moguće, zato što vi prosto imate situaciju da niko nije nadležan i da postoji jedna ogromna pravna praznina kada se govori o radu naših državljana u inostranstvu. I onda se desi nešto kao što se desilo sad u Sibiru i svi odjednom o tome pričaju i svi hoće nešto da rešavaju i svi pominju to što o čemu mi pričamo godinama, da se ništa ne dešava. Pre godinu dana, ako se sećate, vlada Srbije je poslala avion u Soči da preveze prevarene i zloupotrebljene radnike i tada se mnogo govorilo da će se promeniti ovo ili ono, pa se ništa nije promenilo, tako da se nadamo, opet nemamo neki poseban osnov za nadu, ali se stvarno nadamo da ovaj put to neće biti samo priča za novine i za naslovne strane, nego da će se nešto zaista rešiti i to na način da Znate čega se mi strašno plašimo? Kad ne možete rešiti neki problem, vi onda zabranite. Tako da se taj problem zapošljavanja naših građana u inostranstvu, posebno u građevinskoj industriji, da se ne rešava kroz neke zabrane i restrikcije, već kroz omogućavanje zaštite i kroz omogućavanje poštovanja prava, zato što većina podizvođača koji držite, izvode radove na tim gradilištima su državljani bilo naše zemlje ili neke od zemalja u regionu.
Sati i 10 minuta su talasi Radio Beograda 2. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koja obavlja poslove posredovanja za zapošljavanje naših državljana u inostranstvu ukazuju da građani Srbije mogu otići na rad u drugu zemlju, sigurni da njihova prava neće biti ugrožena samo na osnovu prethodno dostavljene ponude stranog poslodavca. Nacionalnoj službi je zakonska obaveza da štiti prava naših državljana, što podrazumeva najmanje jednak tretman po osnovu rada sa državljanima države zaposlenja za vreme rada i boravka u zemlji domaćina. Ali tim poslom bavi se više od 60 registrovanih privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje naglašavaju da su radnici migranti uvek izloženi riziku od toga da im se ne uplate doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, do čestih slučajeva da ostanu bez dogovorene zarade, čak i da budu eksploatisani kao roblje. Eto tema upravo za Ivanu Radović Zastre.
Da, pa što se tiče agencija za zapošljavanje, mi kada, pošto putem stresovih telefona mi dobijamo dosta poziva, to je oko 1/5 poziva gde građani zovu da ponude, da provere poslovne ponude koje su dobili, da li su legitimne, i prva stvar koju mi proveravamo da li je agencija koja posao nudi, da li je licencirana za to što radi, za posredovanje o zapošljavanju. Ali činjenica je i da samo posjedovanje licence ne znači da ta agencija dobro radi, da poštuje propise i tako dalje. Ali mislim, to je stvar koja relativno i može da se na neki način kontroliše. Ali vi imate čitav jedan segment individualnih posrednika, da ih tako nazovem, jer većina radnika sa kojima smo mi bili u kontaktu je informaciju o poslu dobila preko tih, tako, mislim, ja ih zovem individualni posrednici, ne znam ni ja kako, koji u ime kompanije, podugovarača i tako dalje, ide i prikuplja zainteresovane radnike. Takođe, postoji i deo koji u nadležnosti tržišne inspekcije, to su one agencije koje nisu registrovane za posredovanje u zapošljavanju, a mogu da vrše neke vrste posredovanja, tipa turističke agencije imaju pravo da vode te programe učenja uz rad, što opet tu jeste neki rad, ali to, za to ne morate da imate licencu Ministarstva rada, nego to rade turističke agencije. Tako da postoje, iako su agencije koje licencira Ministarstvo rada i zapošljavanja primarno zadužene za posredovanje u zapošljavanju, postoji čitav niz nekih drugih aktera koji se time na ovaj ili onaj način bave, opet poštenije ili manje pošteno, to jest, a opet u svim tim segmentima postoji prevarno zapošljavanje. Nama je najveći problem, pošto je ASTRA organizacija koja se bavi problemom trgovine ljudima, i trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije je oblik trgovine ljudima koji je dosta rasprostranjen u svetu, čak po nekim procenama i merenjima dominantan oblik trgovine ljudima. Ali ono što ovde imamo je da je dosta mali broj slučajeva ima sve elemente da bi mogao da se kvalifikuje kao trgovina ljudima, posebno u nekom pravosudnom smislu. Mi imamo centar za pomoć žrtvama trgovine ljudima, identifikuje te radnike. Mi smo prošle godine 2014. imali situaciju koja je potpuno zanimljiva u odnosu na globalne trendove, a to je da su otprilike 78% identifikovanih žrtava su bili muškarci koji su eksploatisani na gradilištima. Opet, oni dobijaju status žrtve zato što kroz to mogu da imaju određene pogodnosti, ali nisu ti slučajevi, nisu trgovina ljudima najčešće, već grubo kršenje i radnog prava i ljudskih prava i nekih međunarodnih standarda rada, ali imate situaciju da niko ne zna kako to pravosudno da tretira. Tako da imate tužioce koji se muče da dokažu da je to trgovina ljudima, a ne mogu. A ako to puste, znači ako odbace optužnicu, to jest ako ne naprave optužnicu kao da se radi o trgovini ljudima, ne znaju šta s tim da rade. Šta je to? Zato što, mislim, mnogo više od prevare. To je zapravo najstrašnije, zato što okreni obrni, na kraju se ispostavi da je to ništa. Eto, da se njima ništa nije desilo.
Ali u svakom slučaju možemo da pomenemo te radnike kao žrtve, ako se vratimo opet na uvodni deo priče, da zaista rade bez odgovarajuće opreme, da rade bez odgovarajuće zaštite na radu, da apsolutno neuslovno žive, nehigijenski i tako dalje. Znači oni, kako god okrenete, postaju žrtve.
Jeste, i upravo to što ste naveli, što piše Nacionalna služba za zapošljavanje, to sve lepo zvuči, ali mi kada dobijemo podatke da ti radnici nemaju radna prava u zemlju gde su otišli da vrše posao za koji su se dogovorili u Srbiji, da taj posao često se dešava da ti radnici vrše taj posao za koji su otišli, ali ne za platu za koju su se dogovorili i ne pod uslovima koje ste upravo pomenuli, za koji su takođe dogovorili i koji često potpišu ugovoru. I Ivana je malo pre spomenula preventivnu ulogu Astre, što bih napomenula da dobijamo dosta poziva koji se tiču, oko jedne petine sveukupnih poziva putem Astrinog SOS telefona su upravo preventivni pozivi. Da nas građani pozivaju da pitaju, da provere poslovne ponude. Ovde je fokus na građevinsku industriju i jer je to radno intenzivni sektor, postoji dug lanac pod ugovaranja i to tržište je neformalno i nekako na tom tržištu je rad na crno normalizovan, ali postoje tu i drugi poslovi za koje nas građani pozivaju da provere. Poslovi u inostranstvu kao što su čuvanje dece, pa se ispostavi da je to prinudni rad u kući i mnogi drugi poslovi koji se obavljaju, a opet su radnici eksploatisani, radno eksploatisani u inostranstvu. I zato sam pomenula da upravo sve to što su lepo naveli u nacionalnoj službi, da na osnovu podataka koje imamo i na osnovu uslova i iskustva radnika koji su bili u zemljama destinacije Rusiji, Bliski istok, Zapadna Evropa, da nije baš takva situacija kao što se navodi.
Ko se razume makar malo u građevinsku industriju, znači o čemu pričam. Radnici ovde i kad rade u inostranstvu, oni su naučili i da žive i da rade u lošim uslovima. I onda kada se oni žale na uslove, onda možete da zamislite kako to izgleda. Ja sam jedan deo svog života provela u industriji, pa sam mogla to da vidim i potpuno se sećam da vi imate situaciju da, ne znam, 30 muškaraca je u nekom objektu gde ima jedan WC. Gde, ne znam, ima vode 3 sata dnevno. Onda kad radite teške fizičke poslove, vama treba hrana odgovarajuće kvalitete i odgovarajuće količine, a toga nema. Onda se dešavalo na nekim lokacijama da radnici ne dobijaju pijaću vodu, a ona koja je u vodovodu ne može da se pije. Dešavalo se da nemaju nekakvu medicinsku pomoć, bilo je smrtnih slučajeva, opet ne kao posljedica povrede na radu, nego kao posljedica nekih hroničnih bolesti gde nije bilo lekara koji će da reaguje kada nekom pozli. Tako da, a opet ono što je Katarina pomenula i može nekada da zvuči poprilično iznenađujuće da radnici do samog trenutka kada stignu na destinaciju ne znaju tačno ni gde idu, ali njima se to podrazumeva. Na taj način se tamo ugovaraju poslovi. Tako da vi u velikoj meri idete u nepoznato, vi u velikoj meri idete na to da će uslovi biti gori nego što su vam rekli, da ćete biti manje plaćeni nego što ste se dogovorili, ali da ćete biti plaćeni i da će to biti relativno pristojno, a susretnete se s nečim potpuno neprihvatljivim. Mislim, bilo je, mi smo različite priče čuli od radnika koji su se vraćali od toga da su nekada isplate zarada prestajale zato što je sam poslodavac imao neki problem sa investitorom koji je prestao da isplaćuje, do toga da poslodavac nikada nije imao ni nameru da platite radnike, nego im je bio potreban zbog da bi ispunili uslove da konkurišu za određen posao, bilo im je potrebno da imaju, ne znam ja sad, lupam 200 radnika i oni namerno dovode radnike dovodećih u zabludu da će raditi i zaraditi da bi im tamo samo sedeli i popunjavali broj. Tako da su najrazličitije situacije, a pošto je naša građevinska industrija dosta u lošem stanju što se tiče obima poslova. Građevinski radnici su prosto primorani da idu tamo gde se gradi i oni uglavnom idu tamo gde su od uvek išli. Ne idu oni sad, ne znam, u Braziliju, u Kolumbiju, pa da se iznenade. Oni prosto idu na tržišta koje funkcionišu i ne proveravaju mnogo i ove sve priče koje slušamo mogu da dovedu ljude u zabludu da su svi poslovi, svi građevinski poslodavci da su svi takvi. Nije, najveći deo je potpuno, da kažem, legitiman. Sad postoje tu neki maniri poslovanja koji nisu baš skroz regularni, ali su i za poslodavce i za radnike prihvatljivi. To se nekako podrazumeva. Ali negde postoji granica koja se, ne znam, ja sad, ali potpuno grubo procenjam, neke 10-15% slučajeva baš prelazi i to je, mi smo prošle godine, mislim da smo prethodne dve godine ili 600 ili 800 radnika nije nas direktno zvalo, ali su pozivi koje smo primali bili, pošto su to uglavnom veće grupe, su bili vezani za toliki broj radnika, to uopšte nije malo.
Ali definitivno, sudeći po ovome što ste vas dve rekle, mi govorimo o radnoj eksploataciji. Nevezano za sam broj.
Da, pa sad možemo da krenemo. Znate, kada je pisan Palermo protokol koji reguliše i daje sad tu definiciju trgovine ljudima koja je danas prihvatljiva, ono što nisu uradili, nisu definisali pojam eksploatacije, tako da mi sad možemo da pričamo šta eksploatacija jeste i verovatno da zađemo u teške filozofije, ali ono što je u praksi, znate, u praksi možemo da govorimo samo o nepoštovanju ugovornih obaveza, o nepoštovanju radnih standarda i radnog prava i možemo da govorimo o nasilju. Pa u zavisnosti, mislim, sa te tri kombinacije te tri faktora da nazovemo eksploatacijom. Opet, bilo je slučajeva koji sadrže sve elemente trgovina ljudima, ali ono što je kod eksploatacije bitno je da vi nemate izbora. To je da vi morate da ste vi, ne da nemate izbora, nego da prosto morate tu da ostanete, da ne možete da odete. A često se dešava da vi tu ostajete, iako fizički možete da odete, ali da tu ostajete u nadi da će se nešto promeniti i u nadi da ćete dobiti ono što ste zaradili. Jer ako odete, nikad nećete dobiti. I ono što je zanimljivo je kad god su opet zbog, kada su izbijali veći skandali, kada je država reagovala, pa kada su se radnici od Azerbejdžana 2009. pa na ovamo, kada su se radnici organizovano vraćali u Srbiju i u Bosnu, uvek je bilo to da im poslodavac koji ih vraća kući kao uslov da odu im daju da potpišu dokument gde oni izjavljuju da su u potpunosti isplaćeni. A onda dođu ovde i sad vi dođete posle nekoliko meseci rada u inostranstvu sa, ne znam, nja 3-4 hiljade dolara i onda je jako teško da vas neko tretira kao žrtvu, jer bože moj, 3-4 hiljade dolara, a to što je to bilo 6 meseci i što je trebalo da dobijete, što je dogovoreno bilo da dobijete 12, mislim, to nikom ništa. Tako da ali zaista ima toliko nekog prepreka i predrasuda i mentalitetskih nekih izazova da se ta radna eksploatacija shvati i da se onda smisli odgovarajući odgovor. Mislim, mi smo imali zaista situacije da saznate u nekom slučaju, pričate sa nekim radnicima, znate koje poslodavac sve imate i onda pišete na razne adrese, šaljate dopise u nadi da će neko reagovati i onda dobijete odgovor, na primjer, od inspekcije rada dobijete odgovor da je inspekcija rada zadužena za zaposlene, ovi radnici nisu zaposleni. Mislim, realno jeste. Ali svako ima taj neki razlog zašto mi imamo puno razumevanje za situaciju, znamo, nije prvi put da tako čujemo, ali mi za to nismo nadležni. Mislim, onda ispadne, kažem ono što sam na početku rekla, ja se strašno plašim da, pošto je materija malo kompleksnija, ne previše, ali pomalo, da će to da se reguliše na način da će se postavljati zabrana. To uopšte nije, ali ako vi nešto zabranjujete, mislim kako god, onda ga ne iskorenjujete, nego prosto ga terate više u podzemlje i onda ti ljudi su, budu još manje zaštićeni i uvlačite kriminal u nešto što već ima elemente kriminala, ali ne toliko, mislim. Tako da je poenta da se nađe rešenje koje će ljudima omogućiti da idu u bezbedne migracije. Kada, mislim, već radna migracija postoji kada su neminovnost i predstavljaju osnovno ljudsko pravo, treba postaviti stvari tako da ljudi mogu bezbedno da odu, bezbedno da se vrate, da im se da se ispuštuju svi ugovori i dogovori, a da bi se to desilo, važno je i u našoj zemlji da se tržište rada nekako malo uredi na način da ljudima neće biti normalno da prave usmene dogovore, da rade na crno i da prihvataju sve i svašta zato što im je to jedina mogućnost. To ono, kao što za drugim, za druge neke oblasti kažemo sve ide od kuće, pa i ovo na neki način sve ide od kuće ako našu zemlju tretiramo kao kuću, zato što ako vi određeno ponašanje na našem tržištu rada imate poslednjih 20-30 godina kao ustaljeno, onda je velika verovatnoća da ćete se tako ponašati i kad odete u inostranstvo i da nećete postavljati pitanja i da nećete postavljati uslove. I nisu srpski radnici jedini koji su na gradilištima eksploatisani. Vi imate sad Katar koji se gradi za svetsko prvenstvo u fudbalu. To su, mislim, tamo ima isto i naše građevinske kuće, ali tu su je najveća eksploatacija radnika iz jugoistočne Azije, tako da i u Rusiji nisu srpski radnici jedini koji su eksploatisani, postoje tu i bivše Sovjetske republike i ostali krajevi sveta, ali hoću da kažem da je i država ta koja pruža zaštitu i postavlja neke standarde zašto nisu eksploatisani radnici Francuzi na gradilištima, Englezi, sad mislim navodim nasumice, zato što njihove države štite. I nikome ne pada na pamet da nekog sa Nemca eksploatiše, zato što mu se ne može.
Thank you. hoću da znam. Sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči. To znam. Jutro odnosi sve. Ako mu daš. Tvoj će moment povediti sva jutra.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dragan Đorđević violončelo, dirigent Ronald Colman, program Vasilije Mokranjac, Dvoržak Šuman, Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti. Da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana moj.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
12:35, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o sudbinama građevinskih radnika iz Srbije koji posredstvom naših kompanija ili kompanija koje vode naši državljani odlaze da rade u inostranstvu. Moje gošće su Ivana Radović i Katarina Ivanović iz akcije protiv trgovine ljudima ili Astre. Da citiram Viktora Kobijerskog, sekretara Udruženja za građevinarstvo i industriju, građevinskog materijala i stambenu privredu u Privredne komori Srbije, koji kaže da mnogo naših građevinara po svetu radi i na crno, ali nema pouzdanih podataka koliko ih radi legalno. U Ruskoj federaciji naši građevinari već 20 godina rade na crno više nego igde, a jedino sa Nemačkom postoji sporazum o slanju naših radnika na privremeni rad koji reguliše odlazak naših građevinara u tu zemlju. Privredna komora je još pre 3 godine pokrenula inicijativu da se takav sporazum postigne i sa Rusijom, ali do danas, kaže Kobijerski, ovo udruženje nije obavešteno da li je dogovor postignut. Vama je, pretpostavljam, Ivana, sve ovo poznato.
Da, Nemačka je jedina zemlja sa kojom postoji taj bilateralan sporazum o zapošljavanju. Ja mislim da se on ne odnosi samo na građevinske radnike. I primer da se ne zna koliko naših građevinaca u Rusiji radi legalno, ali je velika većina na crno, je potpuno zanimljiv, zapravo ilustruje ono što ja pokušavam da kažem, da postoje neke navike i neke prakse koje nisu regularne, ali koje same po sebi ne ukazuju na to da se radi o prevari ili da se radi o eksploataciji, a to je, na primjer, taj rad na crno. Jer opet i po nekim našim saznanjima velika većina radnika tamo radi na crno, ali opet taj radni status ne ukazuje nužno da je poslodavac loši, da su uslovi loši. Ono što je kod loših poslodavaca, i to se dešavalo prošle godine u Sočiju, je da činjenica da su radnici tu bez radne dozvole je služila poslodavcima da im prete imigracionom policijom za slučaj da se oni bune, da traže novac koji su zaradili i ostalo. I nekada su te pretnje ostvarivane. Ja mislim, ako se dobro sećam, prošle godine događaj koji sam spominjala, kada je vlada slala avion po radnike u Soči, da je zapravo bio izazvan racijom imigracione policije, gde je dosta naših građevinaca završio u zatvoru.
S druge strane, Katarina, postoji podatak da se ne zna koliko je legalno zaposlenih naših radnika.
Pa to je sad već sistemski problem, upravo onaj koji je Ivana pominjala, da ne postoji uopšte mehanizam i ne postoji bilateralni sporazum i naše države sa državama u koje naši radnici idu. I ukoliko se rešava ovaj problem radne eksploatacije, trebalo bi da se rešava tako što će se uspostaviti sistem i mehanizam za prepoznavanje radne eksploatacije, ali i mehanizam za uspostavljanje radnih prava, bilateralnih sporazuma i regulisanje odnosa između Srbije i u ovom slučaju Rusije. To je nešto što bi trebalo država da reguliše, kako bismo upravo i znali koliko je legalnih radnika u inostranstvu, naših radnika, i kakva su njihova prava i koliko su zagarantovane i ispoštovana. Ivana je baš malo pripominjala da upravo iz tog razloga su više ljudi, su više građani i državljani zemalja kao što je Srbija radi u inostranstvu nego što su to Francuzi ili Englezi, koji imaju regulisane te odnose i za kojih stoji njihova država.
A ja samo želim da dodam osim što na neki način položaj radnika može da čini ranjivijim. To što neko radi bez radne dozvole ne znači samo da poslodavac njemu ne plaća poreze i doprinose. U principu to se reguliše kroz zaradu, ali poslodavac tu ostvaruje zaista velike uštede zato što i radne dozvole koštaju. Nama je neko za jedan slučaj su nam rekli da je poslodavac na taj broj radnika koji su radili bez radne dozvole prosto za uštedao milion dolara, tako da i to nevađanje, znači nekada je jeftinije podmititi te lokalne zvaničnike i pustiti radnike da rade na crno i negde, kako da vam kažem, u toj varijanti svi su finansijski u plusu, to jest u mnogo boljoj poziciji nego da sve ide regularno, što opet ne znači da je poslodavac loš. Mislim, to je prosto praksa. E sad, ni bilateralni ugovori ne moraju nužno da znači potpunu zaštitu. Znači, jako je važno da se napravi, da se izgradi sistem ili da se obnovi sistem gde će se moći reagovati na povrede prava, a ne samo imenovati prosto povrede prava i ne znam ja, doneti određene propise. Ako to u praksi nema ko time da se bavi, niko nije nadležan time da se bavi ili ne ume time da se bavi ili se ne bavi iz najrazličitih razloga, sad da ne ulazim u to ovde, onda smo džaba sve pravili. Mislim, ako se ne napravi dobar sistem, radnici će stradati, a nije poenta da oni stradaju u pokušaju da se zaštite. Tako da je, pošto su već u lošem položaju.
Mi tokom ovog razgovora uglavnom pominjemo građevince. Da li postoje još neke struke gde je ovako klizav teren pri zapošljavanju?
Pa, znate šta, nama je to najzastupljenije u građevinskoj industriji iz više razloga, ali to je što su prosto naši građevinski radnici, mislim, unazad 50 godina masovno odlaze u inostranstvo da rade. Tako da je to prosto zanimanje koje prekogranično ide. Bilo je slučajeva eksploatacije i u drugim oblastima, ali u mnogo manjem broju. Zato što prosto takva radne migracije u drugim zanimanjima nisu toliko masovne. Vi kad gledate globalno, najveći procenat eksploatacije je građevinska industrija, poljoprivreda, šumarstvo i onda tekstil i turizam. Turizam, ugostiteljstvo, usluge. Tako da mi sad pokrivamo to građevinarstvo, ali bilo je slučajeva i u ostalima. Ali to su više se radilo o pojedinačnim slučajevima. Ono što nismo imali zabeleženo, a ja sam negde poređenjem i nekim posrednim podacima sam sigurna da ima, a to je eksploatacija rada u kući naših žena koje odlaze u inostranstvo, bilo da čuvaju decu, bilo da čuvaju stare i da pomažu u kući. Ne postoji nijedan zvaničan prijavljen slučaj, ali ja mislim da je to jedno prosto neotkriveno područje gde se svašta dešava, ali nekako ostaje ispod radara.
To raspitivanje o poslodavcu, o samoj destinaciji, kako konkretno izgleda kada se obrate ljudi Astri?
Pa nas građani i građanke pozovu i obično se interesuju za neke oglasi, sad najviše preko interneta, s obzirom na razvoj. I to su agencije koje se deklarišu kao agencije koje posreduju prilikom zapošljavanja. Ono što je naša aktivnost jeste što možemo da uradimo, da proverimo tu agenciju, da vidimo da li je registrovana u APR-u ovde kod nas, na kojoj adresi je registrovana, da li je registrovana za delatnost koju bi trebalo da obavlja i da li je licencirana, ako je to agencija za posredovanje u zapošljavanju, da li je licencirana. Mada imali smo i slučajeve da i licencirane agencije ne posluju kako treba i susreli smo se sa nekim prevarama upravo od strane licenciranih usluga. agencija. I ono što možemo da kažemo, s obzirom na broj poziva koji smo dobili i iskustva nekih radnika i radnica koji su već išli preko te agencije, pa su nam javili da li su imali pozitivne ili negativne iskustva, isto tako možemo da uradimo i ako su građani dobili ugovor, određeni ponuđen ugovor, možemo, ukoliko je to potrebno, da izvršimo i proveru, pravnu proveru ugovora. Obično kada se ide u inostranstvo dobija se ugovor i na drugom jeziku, na stranom jeziku, pa vršimo proveru i upoređivanje, jer nekada, na primjer, na srpskom jeziku imate ugovor koji je jedno rješenje i ugovor na jednu stranu, na stranu. Nešto znači, a na engleskom je, na primjer, skroz drugačije prevedeno ili postoje neke dvosmislene reči koje mogu biti štetne za klijenta ili klijentkinju koji planira da ode. Ali opet moramo biti realni, baš smo pominjali upravo da je stanje na tržištu haotično i da postoji dosta rada na crno, dosta neformalnog rada. I kada dajemo te preventivne savete, znate kako nekada se dešava da je ljudima to jedina opcija, da je to jedina opcija za zaradu u inostranstvu. Kada im kažemo da to nije pouzdano, da ne bi trebalo da krenu, dešava se da se naljute ili da ne shvate to ozbiljno i da moraju da odu na neproverenu destinaciju, na neprovereni posao. I Ivana je pomenula da čak i ne znaju na koju tačno destinaciju idu naši građanski radnici, nekako su naviknuti na to.
Šta to sve konkretno? Konkretno, šta to znači da ne znaju?
Konkretno, da. Ja sam samo htjela da dodam da ne zaboravim. Znači, kad proveravamo poslovne ponude, znači s jedne strane proveravamo onog ko nudi, proveravamo agencije, nekad proveravamo same kompanije koje su poslodavci i onda to opet radimo bilo putem naših izvora u zemlji i u saradnji sa partnerskim organizacijama koje imamo po Evropi. Tako da proveravamo, znate, mislim, nekada prosto ta firma koja oglašava navodno posao ne postoji, a nekad postoji, a da samo njeno ime zloupotrebljeno, da znate, onako bolnica koja odjednom traži 20 medicinskih sestara baš iz Srbije, a nikad čuli za to nisu. Onda se dešava da, ali to su uglavnom te za finansijske prevare, da uzmu ime nekog poznatog hotela ili bolnice ili ovog i onoga i samo jedno slovo promene, tako da vama to sve ko normalno izgleda i proverite, a vi proveravate to pravo ime zato što niko ne primeti to jedno slovo i sve delo je okej. Tako da, mislim, mi kad proveravamo ponude, susrećemo se sa različitim pokušajima zloupotrebe, znači ne samo radi eksploatacije rada, radi trgovine ljudima, nego prosto i zbog finansijskih prevara. Različiti su, dešava se posebno u poslednje vreme da putem nekih kao međunarodnih sajtova, databaze za zapošljavanje, poslodavci sami kontaktiraju određenog kandidata. I ono što je nama problem je da ne možemo da proveravamo pojedinca. Znači, možemo da proverimo poslodavca koji je pravno lice, ali ne možemo fizičko lice. Tako da Pera, kome ćeš ti sutra čuvati decu, ne možeš da proveriš baš tek tako, ili kad postoje ti neki neformalni biznis i to prosto nema načina da proverimo. I negde uvek je savjet da se to da se nepouzdane ponude ne prihvataju, ali taj savjet nije nešto što, mislim, sugestija, nije nešto što svi mogu da prihvate, prosto ne mogu svi da priuštete da prihvate. A što se tiče nepoznatih destinacija, mnogo slučajeva kada su nas posebno građevinski radnici zvali da nam kažu, mislim, pošto mi u tim slučajima eksploatacije imamo dosta, da kažem, povratnika, znači ljudi koji su prosto loše prošli u jednom poslu, došli kući, oporavili se i sad idu na drugi posao, pa nas onda zovu da nam jave gde će biti i tako, da u mnogo slučajeva oni do samog dana polaska nemaju pojma gde tačno idu. Idu negde u Sibir. Pa je sad to dosta širok pojam, ali dešava se da znaju da idu preko Pere Perića, a da ne znaju kojim je poslodavac, ali se ni nedostatak takvih informacija, opet po našem iskustvu, ne može tretirati kao pouzdan znak da će nešto loše da se završi, s tim što bi zaista bilo pametno da vi insistirate da saznate gde idete, ali s druge strane, ako ste vi mnogo uporni,
nećete ni otići.
Nećete ni otići, da. Nama se dešavalo da kod nekih provera poslova da agencija vama da ugovor da potpišete, vi onda tražite taj ugovor da ga pročitate, da ga odnesete kući, onda vam oni ne daju. Onda vi, mislim, se pozovete na zakon i onda vas oni više nikada ne pozovu. Tako da se traženje posla, osim što se često neuspešno završi, što je potpuno frustrirajuće za nezaposlene ljude, ima, mislim, vi u tom procesu traženja posla se suočavate sa svim i svačim, ljudi koji su dugo zaposleni uopšte toga nisu svesni. Mislim, nekako se vrlo često dešava da većina onoga što se nudi kao posao zapravo nema veze sa radom, nego su razni pokušaji ovoga i onoga.
Kad smo već spomenuli samo ovaj finansijske prevare, htela sam da dodam da mi uvek savjetujemo ljudima koji nas pozovu da moraju znati da agencije koje posreduju prilikom zapošljavanja ne bi trebalo da uzimaju novac od klijenta, već od poslodavca. I to je veoma bitno, jer se dešavaju prevare da oni traže, mi ćemo ti naći posao, ti nam daš sad te cene, ne znam koje su, 150-200 evra i tako zarade, a ne nađu posao.
Evo, privodimo na razgovor kraju, pa da se nekako vratimo na nešto što je zaista neizbežno i neophodno pritom, a to je zakonska regulativa. Evo, samo da se vratim na jedan detalj, dakle, Privredna komora je još pre 3 godine, primjera radi, pokrenula inicijativu da se sporazum postigne i sa Rusijom. Dakle, dalje pričamo o tim radnim migracijama. Da li je moguće da treba da protekne toliko vremena da bi se bilo šta uskladilo, a da to bude zaista pod ovim zakonom?
Pa, da. Iz prostog razloga što postoje, ja sam uverena da postoji interes da se to ne reguliše, a s druge strane bolje je da se ne potpiše bilateralni sporazum nego da se potpiše sporazum koji je loš i koji će da postoji na papiru, a da radnicima ne pruži zaštitu. Ono što je jedan citat ste čitali, ne znam tačno čiji, vezano za nacionalnu službu. Nacionalna služba se stara o tome da naši radnici koji rade u inostranstvu nemaju lošiji tretman od radnika iz te zemlje, a da ne smeju da imaju ni manje prava nego što imaju ovde. Tako da je to neki standard koga mislim, smatram da bi se toga trebalo držati pri pregovaranju takvog sporazuma, tako da mislim da kada bismo bili uvereni da se na tom sporazumu intenzivno radi, onda bi insistiranje na kvalitetnom sporazumu opravdalo uloženo vreme, ali ja se plašim da se na tome baš i ne radi.
A meni ostaje samo da citiram jednu rečenicu iz vašeg saopštenja koja glasi: kada konačno uspiju da se vrate kućama, ispostavlja se da za ono što im se dogodilo niko nije odgovoran. Hvala vam na gostovanju. Moje današnje gošće bili su Ivana Radović i Katarina Ivanović iz Agencije protiv trgovine ljudima Astre, a emisiju realizovale Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.